кепилер адаттуу радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023-жылдын 24-нчү марты, кептенин 5-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү ягыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмен абатты оңлорчу яшайчы кейилгакын ыкылмагына каршылык көрүлдү. Байрамарлы пагты жагы пайланыйар. Түркмен калада ыйраты берилмеген ун кутуусту дукандарда сатылыйар. Танзим edilmedik okuwçulara bilim şahadatnamasynyň berilmejekdigi duýdurýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogsun anyny urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anton Blinken ABŞ-nyň kanun çykarjylaryna Hitaýyň Russiýa berýän diplomatik we siýasy gollugynyň Washingtonyň bäkwitlerini ters gelýändigini aýtdy. Blinken 22 martta Hitaýyň prezidenti Xi Jinping-iň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen strategik hyzmatdaşlyk barada bir näçe alalaşyga gol çekip Moskwa eden 3 günlük saparyny tamamlan güni Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň öňünde çykyş etdi. Meniň pikirimçe olaryň Russiýa berýän diplomatik gollugy, siýasy gollugy we belli bir derejede berýän maddi gollugy Bizim bu urşu soňlamak barada hakykatlanmamyzy şeksiz ters gelýär diýip Blinken aýtdy. Xi Jinping-iň sapary Russiýa 4 ýyldan soň eden ilkinji sapary boldy we Moskwanyň Ukraina açylmagy sebäpli düşen halkara izolasiýasynyň barha çuňlaşan wagtyna amala aşyrylýar. Bütün Dünya Banki, Birleşen Milletler Romosi, Evropa Komissiyası ve Ukrayna tarafından geçirilen teyze hesaplamalara göre Rusya'nın sebepsiz çözmeği neticesinde başlanan ve bir yılın uğrak gari devam edeyen uruştan son Ukrayna'nın iktisadiyetini dikeltmek ve teyzeden vurmak için zerur olan seri işlerinin miktarının 411 milyard dolları barıp yetmeğine karasılıyor. 22 martta çap edilen hasaplamalar Rusya'nın Ukrayna koşun süreleri geçen bir yıllık dövrü öz sınalyar ve infrastruktura, binaları gönlün gönü yetirilen fizik ziyanı, adamların durmuşuna yeten tesiri ve tezden has kovurma için zerur olan çıktıcılar keskitliye. Bu seri işlerinin miktarı geçen sentyarda hasaplanıp çıkarılan 349 milyar dolarlık seri işleden has kan oluyar. Halkary jinayet gazetiniň kanun çykarjy uramasy 22 martda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i uruş jinayetlerini aýplap tutsak etmek baradaky gazet iş sebäpli tribunala haýwa satylmagyny özüniň gynananlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä Russiýanyň olorky prezidenti Dmitri Medvedev Hagany hypersonik raketa bilen nyşana almak barada gurrun etdi diýip Holland medeniýeti habar berdi. Moskwa halkara jinayet gazet prokurori Karim Khanı ve bir neçe kada karşı cenayetlerine onu açanlığını, sebep olurun Ukrayn çağalarının deportasiya edilmeği diyleyen sebepli Putin'in tutsak edilmeği barada çıkaran kararının bir kanun bolanlığına etti. Kazak jurnalisti Duman Muhammed Kerim hepte ahırına geçirilen umum saylovların resmi neticelerine karşı çıkma için protest çaresini kurulmak çoğulayanlığını ıglan edenden son 25 gün tutsakluğa hüküm edildi. Muhammed Kerim'in aklovçusu Kalım Nurpeyizif öz müştörsünün köpçülüklüğün yığınanışıklar varadaki kanunları bozmakta ayıplanıp tutsak edilenliğine aitti. 19 Mart'ta geçirilen umum saylovlarda hakimiyet başındaki Amanat Parti Partiyasi parlamentte korunların köplüğünü eye oldu. Halkara sinçileri saylovların geçirilişine önkü ses verişliklerle dengeştirilene belli bir derecede ilerlemenin bolunluğunu aittiler. Ama oppozisiya siyasatçılarının bir neçesi ses verişliğinin adalısı bolunluğunu öne sürdü. Gıdanın baş sekretari Sergey Lebedev 22 Mart'ta Aşgabatta Merkez Saylov Toparının başlığı Gulmurat Muradov bilen duşup Türkmenistan'ın meclisinin deputatlarının Velayet, etrap, şehir, halk maslahatlarının ve gengeçlerin ağdalarının saylovlarına verilen tayyarlıklarla tanıştı. Hükümetçi Nesir'in mağlumatına göre, Lebedev yakınına geçirilecek saylovların yurdun rayetlerinin cemiyetçilik siyasi işçenliğini yeni devirgede görkezcöktüğünü ananyanlığına aydıptır. Adatlığın havarçıları yurtta geçirilecek saylovları saylovçuların biperuay karayanlığına aydıyarlar. Siz havarlar dinlediniz.